halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24-49 mitrband, hirarka efmada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 3 bisha Sebtembarna, waa 16 sanadka 2014. Idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa sii wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
hay-adda ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dadka dhintay ay kor u dhaafayaan 30 qof, islamarkaasina tiro kale ay nolol ay ku qabteen.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, oo ka hadlaya dad la sheegay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
qodobada kaled barnaamijka runnimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid a dhallinyarada Maraykanka ka tegaya ee tegaya dagaalada Bariga Dhexe oo tiradoodu ay sii badanayso.
madaxweynaha Maraykanka oo kaalin ka geysanaya kahortagga faafidda cudurka Ebola.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta uu talaadaha la filayaa inuu safar ku tago xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada faafa ee c d c, halkaas oo la filayo in uu kula kulmo khubaro xagga caafimaadka. saraakiil aqalka cada ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu ku dhawaaqi doono kagana dhawaaqi doono Atlanta tallaabo cusub oo dowladda Maraykanka ay gacan uga geysanayso la dagaalanka cudurka, kaasi oo ku dilay in ka badan 2,400 dalalka ku yaala galbeedka Afrika. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in Maraykanka oo leh awood badan mas-uuliyad ay saaran tahay wax kaga qabanayo shidadaasi caalamiga. Maraykanka ayaa hore wuxuu u ballanqaaday $100 million oo dollar oo lagula dagaalamayo cudurka Ebola, iyadoo uu u diray 100 shaqaale dalalka galbeedka Afrika, laakiin hogaamiyaasha dalalkaasi qaarkood ayaa sheegaya in jawaabta Maraykanka aanay ahayn weli mid ku filan dhibaatada jirta. diblomaasiyiin ayaa waxay sheegeen in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu Khamiista soo socoto qaban doono kulan degdeg ah oo looga hadli doono dhibaatada Ebola. safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa waxay sheegtay in xaaladda Ebola ay tahay mid aad u daran.
saraakiisha ku sugan magaalada Donetsk ee bariga Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca hawada ahi uu dilay 6 qof, islamarkaasna u dhaawacay 15 kale. dalka Maraykanka ayaa xabad joojin u dhaxaysa dowladda Ukraine iyo goonigoosta Ruushka raacsan ku sheegay xabad joojin aan la isku halayn karin. duqeynta iyo gantaalada ayaa laga maqlay meelo u dhow gegida duurada ee magaaladaasi. dadka xabad joojinta dusha ka eegaya oo ka socda hay-adda Security and Operation in Europe ayaa sheegay in gantaaladu ay ku soo dhaceen meel 200 mitir u jirta meesha ay baadhista ka wadeen oo ah suuqa ku yaala magaalada Donetsk. saraakiisha Ukraine iyo fallaagada ayaa isku eedeynaya gacan ka hadalka socda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Mary Harf ayaa Isniintii sheegtay in xabad joojinta bariga Ukraine ay weli jirto, hase yeeshee aan laysku halayn karin. waxay dhaleecaysay duqeynta, waxayna labada dhinac ugu yartay inay gebiga ay kasii lalaadaan ka soo noqdaan.
in ku dhow 30 dal ayaa ballan qaaday in dalkaas Ciraaq ay u fidin doonaan taageero kasta uu ku jiro gargaar militari dagaalka ay kala soo horjeedo mitidiinta ISIS. bayaan ay soo saareen kadib shir madaxeed lagu qabtay Paris ayaa diblomaasiyiintu waxay sheegeen in gargaarka la waafajin doono baahida dowladda Ciraaq, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah aanna wax loo dhimaynin amniga rayidka. shir madaxeedka ayaa waxaa ka qayb galay qaramada midoobay, midowga Yurub, iyo dalalka jaamacadda Carabta oo iyagu ku dhaqaaqay dadaal lagu dhisayo isbahaysi lagula dagaalamayo kooxda Daacish oo dhul badan ka qabsatay Ciraaq iyo Siriya.
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal hay-adda socdaalka caalamiga iom ayaa sheegtay in la leeyahay dad badan oo muhaajiriina oo duunyo ku tahriibayay iyadoo dadkaasi qaarkood la sheegay inay dhinteen dadkaasi ayaa waxay u tahriibayeen dalalka yurub iyagoo duunyo ka raacay xeebaha dalka masar ibraahim xasan daanduure ayaa arrintaasi ka waraystay wariyaheenna magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni
waad mahadsan tahay daanduurey dhab ahaantii sida uu sheegayo ururka i o m ta ilaa iyo hadda 500 oo muhaajiriin ayaa la weysan yahay kadib markii 3 doomood oo ka tegay badda dhinaca masar gaar ahaan magaalada alexandariya
saxnuuni ilaa iyo hadda dadka dhintay tiradooda ma la sheegay
hay-adda ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dadka dhintay ay kor u dhaafayaan 30 isla markaasina tiro kale ay nolol ay ku qabteen
ma la xaqiijiyey dadkaasi dhintay ee muhaajiriinta ah iyo kuwa kale la leeyahay dalalka ay u dhasheen
ururka i o m ayaa waxa uu xaqiijiyey in dadka geeriyooday ama dadka la weysan yahay in ay u dhasheen wadamada falastiin iyo suuriya waxa ayna hoose ka xariiqday in wadamo kale ay ku jiraan laakiin ma aysan carabaabin in ay ku jiraan wadamo afrikaan ah sida eritrea ethiopia iyo soomaaliya laakiin warar kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in toddobaadyadii ugu dambeeyey in doomaha ka baxa magaalada alexandariya badda masar in ay u badnaayeen wadamada falastiin suuriya soomaaliya iyo weliba ethiopia iyo eritrea marka ilaa iyo hadda way adag tahay in la xaqiijiyo tirada rasmiga ah gaar ahaan u dhashay wadamada afrikaanka
saanuuni waxaan la soconaa in soomaali badan ay doomankaasi horey u raaceen oo qaarkood ay nabad tageen yurub qaarna hadda ay dalka masar ku xiran yihiin maxaa xaqiijinaya in muhaajiriintan la leeyahay aanay wax soomaaliya ku jirin
waa sida aad sheegtay daanduray ilaa iyo hadda dad kor u dhaafaya 100 oo soomaali ayaa la xaqiijiyey in si nabad ay ku tageen dalkaasi talyaaniga sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in tira ku dhow 100 oo soomaali ah in ay xireen ciidamada mariniska ama ciidamada amniga ee waddankani kadib markii ciidamada mariniska ay soo qabteen iyagoo doonayay inay si sharci daro ay ku tahriibaan dooman iyagoo ka raacaya badda dalkani masar marka qaar ka mid ah ehlada dadka soomaalida ee ku xiran magaaladan qaahira iyo magaalada alexandariya ayaa iyo xaqiijiyey in ilaa iyo hadda ay xiran yihiin dad ma aragtay ku dhow 100 oo soomaali ah waxaana jira dadaalo badan oo ay samaynayso hay-adda un h r ta ee dhinaca qaxootiga oo doonayso in ay soo dayso dadkaasi xiran waa haddii ay haystaan kaararka aqoonsiga
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayay ibraahim xasan daanduri halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
tiro ka badan 10 dhallinyara oo ka tega gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kuwaas uu badankood soomaali ay yihiin ayaa la sheegayaa inay ku biireen dagaalka ka socda dalalka ciraaq iyo syriya haddaba maxamed cabdisandheere ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka wareystay wariyaheenna v o a haarun macruuf oo haatan ku sugan magaalada minneapolis haarun waxaa marka horeed uu ka hadlayaa waxaa laga ogyahay wiilkii ugu dambeeyey ee minnesota ka tegay
wiilkan sida ay noo sheegeen waalidiintiis wuxuu halka ka baxay bishii julaay 18-keedii waxaa la aaminsan yahay inuu sii maray waddanka jarmalka kabacdina uu tegay turkiga turkigana uu ka galay waddanka syriya syriya ururada ka jira mid ka mid a ayuu ku biiray sida ay waalidku aaminsan yihiin weli si cad uma muuqato ururka uu ku biiray kan uu yahay laakiin waalidku waxay aaminsan yihiin wiilkaas in la joojin karay waxay ku doodeen iyaga in mas-uuliyiinta waddankan maraykanka ay la socodsiiyeen sida ay sheegeen wiilka oo aan ka bixin hawada yurub waxayna aaminsan yihiin in la joojin karay laakiin taas weli si madax bannaan looma xaqiijin mas-uuliyiintuna kama aysan hadlin
waan gartay markaa bal tirada guud ee tagtay dhinaca iyo suuriya dabcan warbixinadeennii hore iyo wararkeennii hore waynu ku maqalnay qaar xitaa ku dhintay meeshaas tirada guud ee ugu dambeysa iminka la sheegay inay xaggaa tagtay waa mise
horta qiyaas ahaan si saxa looma oga, dad baxay oo aan la ogeyn ayaa suuragalay inay jiraan, dad loo malaynaya inay bixin oo aan bixin oo meelo kale joogana waa suuragal labadaba. Laakiin tirada hadda loo badinayo waa 12. 12-kaas kuwa kamida innaga ayaaba sheegnay magacyadooda, idaacaddana ka sii daynay waxaa kamida Cabdiraxmaan Maxamed oo la sheegay in lagu dilay waddankaasi, waxaa kamida Maxamuud Cabdiraxmaan Nuur oo qoyskooda ay noo sheegeen, waxaa kamida wiilkan aynu wareysanay shalay oo aabihii uu noo sheegay. Waxaa kaloo la sheegayaa inay ugu yaraan jiraan dhowr qof oo kale oo Minneapolis iyo agagaarkeeda iyo magaalada kale ee mataanaha yihiin St. Paulus iyo magaalo yaryar oo ku hareereysan ka baxay. Guud ahaan 12 baa la sheegayaa, laakiin tiro sax ah oo tiro koob sax ah weli ma jirto.
Waan gartay markaa 12 ma la kala sheegay, ma jiraan dumar iyaguna baxay?
Dumar baxay way jiraan sida hadda la sheegayo. Waxaa la xaqiijiyey ugu yaraan mid kamida 12-kaas inay dumar tahay, waa la xaqiijiyey taas. Dadka qaar waxay gaarsiinayaan dumarka ilaa 3 inay yihiin oo 9 kale ay rag yihiin. Xilliga ay baxeenna waqti saa u sii fog ma aha marka weli, laakiin qaabkay ku baxeen iyo sida ay halkaa ku gaadheen iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka ku qanciyey sida loogu qanciyey inay waddan ka baxaan, taas laftigeeda baaritaan baa ka socda. Warar kala duwan oo iskhilaafsan suuqa way ku jiraan, laakiin waxa hadda la xaqiijiyo in idaacadda ka sii dayn kara maaha.
Waan gartay markaa, bal waxaad iga sheekaysaa Haaruun oo wada shaqaynta hay-adaha sirdoonka iyo nabadgelyada ee gobolka Minnesota iyo bulshada Soomaalida, hadday aan lahayd hogaamiyaasha bulshada caadiga iyo hogaamiyaasha xarumaha Islaamka?
Waxay la tahay bulshada Soomaalida waddankan dhowr qaybood bay isugu jiraan, qayb aan maxaan ku yidhaahdaa arrimahan aysan weli saameynin oo maqaluun ay ku tahay oo sida dadka kale u maqlaan u maqla, qayb ka shaqaysa iyagu oo bulshada ka tirsan oo ururada bulshada ee dowladda la shaqeeya kamida, iyo qaybo kale oo bulsho weynta ah oo ay arrintani si toos ama si dadbanba u saameysay. Marka labada dhinacba waxaan aaminsanahay inay labada dowladda iyo shacabkuba inay hadda arrinta khibrad ku yeesheen. Arrintani arrin ku cusub maaha waddanka. Maxaan ku yidhahdaa, waxaa jirtay inay dadkii ugu horreeyey soo ka baxeen waddanka 2006-dii 2007-dii oo qaarkood ay Soomaaliya tageen 2008-dii 2009-dii ilaa 2010-kii dad fara badan ayaa baxay. Waynu ka warqabna ugu yaraan 22 dhalinyara, badankooda Al-Shabaab ay ku biireen, in badan oo kamid ah halkaa ku dhinteen. Marka mas-uuliyiinta dowladdu way yaqaanaan arrintan. Arrintan hadda arrin ku soo booda oo bulshada ku cusub ma aha, waa waran hore ugu dhacay oo ay filanayeen. Dowladduna arrintaa way ka warqabtaa. Marka dowladda laftigeedu sidii hore hadda ma jirto oo bulshada wax ku soo booda oo ama dhibaato weyn oo bulshada hadda si gaar ah uga soo gaaray dhinaca mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo hay-adaha amniga ma jiraan. Dhinaca kale markaad aragto wada shaqayntii weli way jirtaa, laakiin waxay u muuqataa labada dhinacba inuu taxadar weyn uu ka muuqdo. Mas-uuliyiinta hay-adaha amniguna aysan doonayn inay bulshada ama dad shaqsiyaada inay meel uga dhacaan. Waxaa weli laakiin iyaga la yaab ku ah dadkan baxaya iyo sida loogu qanciyey inay baxaan. Dadka badankood waxay farta ku fiiqayaan internetka, laakiin bulshada Soomaalida markaad la hadasho qaar badan kamida dad waalidiinta mas-uuliyadda saara way jiraan oo dhaha ilmahan si wanaagsan looma barbaarin, laakiin haddana taas markaad aragto ilmaha baxay qaar kamida ilma si wanaagsan loo barbaariyey oo wax baranayay oo jaamacada dhiganaya ayay ahayn. Marka ilaa hadda sababta iyo sida ay dadkani ku baxayaan calaamad su-aal weyn baa saaran.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena v o a Haaruun Macruuf oo ku sugan Minneapolis oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu hoosta ka xariiqo qorshihiisa la xiriira jawaabta uu Maraykanku ka bixinayo faafidda cudurka Ebola oo in ka badan 2,400 oo qof ku dilay galbeedka Afrika. Madaxweynaha ayaa safar maantoo talaada ah ku tegaya xarunta xakamaynta cudurada ee CDC. oo ku taala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee Maraykanka si uu xog waran gaaban arrintaasi uga helo. wariyaha v o da aru bande ayaa warbixintan nooga soo diray aqalka cad ibraahim xasan daanduray ayaainoo soo jeedinaya.
Safarka madaxweynaha ee xarunta c d c ayaa imaanaya kadib markii hogaamiyaasha dalalka galbeedka afrika iyo saraakiil caafimaad oo dunida ay ka codsadeen mareykanka inuu si xoog leh uu gargaaro dalalka halganka ugu jira inay ka gacan sarreeyaan cudurka ebola ee uu madaxa xarunta c d c dr tom freden dhowaatan uu sheegay inuu faraha kasii baxayo. waxaa dalal uu ka mid yahay dalkaasi liberiya maalin walba ku dhowaad ka imaanaya muuqaallo muujinaya dad bukaana oo dhulka jiifa oo looga tega halkaasi si ay ugu dhintaan. afhayeenka aqalka ah josh ernest ayaa ugu sheegay wariyaasha washington isniintii shalay ahayd in awoodaha uu leeyahay maraykanka awgood uu mas-uuliyad kale ahaana gooni u saaran tahay si uu tallaabo uga qaato shidada caalamiga
ah.
dhakhaatiirteenna iyo culummadeenna ayaa waxa ay yihiin kuwa ugu fiican dunida. waxaan doonaynaa in aannu isu geyno aqoontooda iyo awoodahooda si markaasi aynu isugu dayno inaannu gacan siino dowladaha afrika qaarkood si ay u daboolaan baahida dadkooda ayna isugu dayaan inay iska caabiyaan dhibaatadan. ernest ayaan faahfaahin ka bixin iclaaminta madaxweynaha ee lagu kudhinayo jawaabaha maraykanka ee ebola. waxaa dalka maraykanka uu hore u ballanqaaday $100 million oo dollar oo lagula dagaalamayo cudurka iyadoo xarunta xakamaynta cudurada faafa ee c d c ay u direyso gobolka 100 shaqaale, taasoo ah shaqaale diristii ugu weyneed ee hay-adda tan iyo intii ay jirtay. afhayeenka aqalka cad ernest ayaa waxa uu sheegay in maraykanka ay waajib ku tahay inuu wax intaasi ka badan sameeyo.
In
maalgelin waqti hore halkan lagu sameeyo ayaa waxay muhiim u tahay in dhibaatada xididada loo siibo ka hor inta aanay si xun u fidin, waana taasi istaraatiijiyadda aynu isku dayno inaannu halkan uga dhaqangelino maalgelin goor hore ah. waraysi uu madaxweyne obama siiyey telefishinka m b c meet the press ayaa madaxweyne obama waxa uu u sheegay in mar haddii aanay ebola khatar ku ahayn maraykanka ay xakamaynteedu tahay mudnaanta koowaad.
haddii
aanan samayn dadaalkaasi hadda uuna cudurka fiditaankiisa afrika uun ku ekaan laakiin uu soo gaaray qaybo kaleeto oo dunida ah, waxaa xitaa dhici karta in fayraska uu isbedelo uuna noqdo mid si fudud laysu qaadsiiyo, markaasina waxaa laga yaabaa inuu khatar aad u daran uu u soo hooyo maraykanka. waraysiga ayaa madaxweyne obama wuxuu ku sheegay in milatariga maraykanka uu gacan ka geysan doono samaynta xarumo iyo qalab, iyadoo islamarkaasna ay sugi doonaan amniga shaqaalaha gargaarka ee la tacaalaya shidadaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay daanduray oo inala socodsinaya warbixintii wariyaha v o da ari banda uu ka soo diray aqalka cad. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha. maxamed cabdisandheere iyo mascade waa kuwan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saakiyo caalamka. xubinteenna saakana waxaan ku soo qaadi doonaa labo qodob oo kale ah, horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga iyo horyaalka kooxaha yurub ee champions leaga. waxaana marti ugu ah wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade. maxamuud, soo dhowo marka hore. marka labaad waxaan ku weydiinayaa, ciyaar baa jirta ka dhinayd ciyaarihii la ciyaaray ee horyaalka dalka ingiriiska ee premier league, ciyaartaasi waxay ku soo dhammaatay iyo ciday ku shuraacday?
maxamed, waa sidaas aad u sheegtay, kulankaasi waxa uu horta dhex marayay kooxaha hall city iyo west ham united oo guriga hall city ayaa labadan kooxood ay ku ballameen. ciyaartaasi 90 daqiiqo oo loogu talagalay waxaay kusoo gabagabooday 2-2 maxamedow, hase ahaatee waxaa xusid mudan in ciyaartan goolasha qaar ka mid a ay dhaliyeen ciyaaryahano dhammaantoodba la odhan karo waxay ahaayeen kuwo ku cusub kooxaha ay u ciyaarayeen. marka laga reebo gool otareeta oo ay kooxda hall city iska dhalisay, goolka koowaad hall city waxaa u daafuray ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxdaasi oo dhowaantan markii uu soo xidhmay habeenkii suuqa kala iibsiga ciyaartoydu bishan kowdeedii ay soo gadatay kooxda hall city ciyaaryahanka la yihahdo abel hernandez. goolka bareejada waxaa west ham isna u dhaliyay ciyaaryahan ku cusub iyagana ninka la yihahdo enner falensia oo ahaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa xulkii qaranka ee ekwador
koobkii adduunka uga qayb galay. Sidoo kale maxamed diyaami oo u ciyaara kooxda hol city ayaa goolka labaad u dhaliyay hol city. Maxamed diyaami haddii aan ku xusuusiyo maxamed oo waa samigaaye wuxuu u ciyaari jiray kooxda west ham united oo kulankii ugu horeeyey uu hol city u ciyaaro kooxdii laga soo iibsaday ayuu gool ka dhaliyay. laakiin goolka bareejada oo iska dhalisay kooxda hol city Curtis Davis ciyaarahan kale yiraahdo ayaa iska dhaliyay Bononi uu ciyaarahan la yiraahdo Saako isna dhawaantan ay soo iibsatay kooxda West Ham United uu goolhayaha ku darbeeyay. marka kulankani wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan muddada ciyaartoydii lacagta lagala baxay in qarashkii laga soo bixiyey ay iska soo magayaan bilowgoodii hore. waxaana xusid mudan sidoo kale in ciyaarahan Xaatim bin Carfa uu isna kooxda Hull City kulankii ugu horreeyay usoo galay maanta maadaama uu kooxdiisa Newcastle United oo macalinkooda aad isu fahmi waayeen ay deen ahaan kooxdan hol siri uga soo qaadatay.
waan garta dan u gudubna dhinaca kale Champions League amaba kooxaha horyaalka qaaradda Yurub dib uu u bilaabanayaa bal ciyaaraha la filayay inay dhacaan maanta.
dabcan horyaalkani waa ka ugu xiisaha badan ee caalamka. xataa dadka qaar waxay ku doodaan inuu kaba daran yahay amaba uu la mid yahay koobka kubadda cagta ee adduunka, waayo ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka oo badanaa ka dheela qaaradda Yurub ayaa iskaga hor yimaada halkan. gruubyada A B C iyo D ayaa is arkaya sandheerow, waxaana ay kooxu iska arkayaan sidan. gruubka A oo kale waxaa wada kulmaya kooxaha Juventus iyo Malmo iyo Olympiacos iyo Atletico Madrid. gruubka B Real Madrid iyo Basel iyo weliba Liverpool iyo Ludo Gratis kooxda la yiraahdo. gruubka C Benfica iyo Zenit St. Petersburg iyo Morocco iyo Bayer Leverkusen. gruubka Dina Galatasaray iyo Anderlecht iyo weliba kooxda Borussia Dortmund iyo Arsenal oo dabcan ka tirsan wadanka Ingiriiska.
waan gartay marka bal ciyaartaas leedahay waxay noqon doontaa ta ugu adag ee ugu xiisaha badan.
maxamed horyaalka qaaradda Yurub kulan kasta waa adag yahay. weliba waxaa dhacda marar badan in kooxo aan la filaynin ay kooxaha waaweyn ka naxsadaan oo ay jabsadaan. awoodaha kooxaha markaan isu fiiriyo kulankan isleeyahay wuxuu noqon doonaa kulan dadweynuhuna ay isha ku hayaan si gaarana loo sugayo. dabcan waa ka dhex maraya kooxda Borussia Dortmund oo waddanka Jarmalka iyo kooxda Ingiriiska ee Arsenal. kulankaas ayaa dabcan magac ahaan iyo ciyaartoy ahaan marka la fiiriyo waxaa la oran karaa uu isu dheeli tiran yahay, waana kulanka ugu xiisaha badan ee toddobaadkan la ciyaarayo. kulamada iyaguna awooddoodu ay isu dhowdahay oo kale waxaa ka mid ah kooxda Benfica ee Portugiiska iyo kooxda Zenit St. Petersburg ee waddanka Ruushka oo iyaguna laba kooxood oo ciyaartoy wanaagsan la sanad kastana koobkan kasoo qayb gala. sidoo kale kooxda la yiraahdo Monaco iyo Bayer Leverkusen awooddoodu way isu dhigantaa oo waxaa la oran karaa iyaguna way isku awooddow yihiin. Real Madridna dabcan gurigeeda waxay kula ciyaareysaa Basel, marka dad fara badan halkaa waxay isleeyihiin Real Madrid ayaa xoog badan oo Basel way ka badanaysaa, inkastoo kooxdaasi Basel sanadkii hore Chelsea laba marba ka badisay.
waayahay dhegeystayaal, intaasna waxaa noogu dhammaaday xubinteenii ciyaaraha ee barnaamijka Saakii Caalamka. intaynu mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin Maxamed Cabdisandheere iyo Maxamuud Mascad, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. waa Washington.
haatana danduriyo dhinacii sugaantaynu gelaynaa, waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa heestii Mako iyo fanaankii Lafoole.
manaysiyo walakiya shinida sida marojana walakiya shinida sida mirojana qalbiga ma haantee mankiyo qalbiga ma haantee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.